o kojoj jde. Krátce teď probíráme kvalitu našeho závodního stravování. Čekáme, jestli to bude nemastný, neslaný, studený, nebo jestli to bude kivu. Dost často ta společnost, která provozuje tu jídelnu, tak tam dost často mění personál. Když je někdo dobrý, lidem to chutná, šup, už učíme někam jinam, asi na někoho jiného. Říkají si, asi nemocnice, tam to máme jistý pro ty pacienty, no a ostatní, tak to bylo jisto, co bude. Určitě my starší si vzpomeneme, když se nás maminky ptali, co jste měli k obědu? Hnědou omáčku, brambory a maso. Další den, co jste měli k obědu? Hnědou omáčku, knedlíky a maso. Ta hnědá omáčka byla takzvaný UHO. Univerzální hnědá omáčka. A něco podobného máme my teď. Nebo možná, že jste se setkali s takovou soutěží, že se jednomu zavážou oči a teď se mu dává ochutnávat různý dolova, poznávat, co to je. A když dostane do pusy něco nechutného, tak většinou to vyplyne. Máme někde v Bibli psáno o vyplnutí nebo vyvrhnutí něčeho nechutného z úst? Správně. Takže, dneska bych se chtěl zamyslet nad jednou částí knihy Zjevení. Kniha Zjevení je zjevení Ježíše Krista, zjevení jeho plánu a záměru s námi. Na začátku jsou listy do 7 církví a ty ukazují, že slovo Kristovo má platnost i pro dnešní církev. Církev, jak se můžeme dočíst, není dokonalý spolek. Jenom 2 sbory z těchto 7 nebyly napomenuté. Byl to sbor ve Filadelfii a ve Smyrně. Ale i těmto 2 sborům pan Ježíš Kristus dává instrukce, co mají dělat a jak se zachovat a na co si dávat pozor. Protože pan Ježíš chce obnovit duchovní obnovu každého sboru. Nejen těch 5 špatných, ale každého sboru. A chce obnovu nejen sboru, ale každého z nás. Když se na tě zamyslíme, co to konkrétně znamená. Ježíš chce, aby každý sbor, každý jednotlivec ze sboru měl s ním zdravý vztah. Měl zdravé učení a zdravé společenství, které netoleruje hřích. Není o polepšení člověka, ale o duchovní obnovu. A tu duchovní obnovu způsobuje Duch Svatý v nás, když vidíme a vyznáváme své hříchy a nedostatky a činíme pokání. Duchovní obnova začíná pokání a návratem k první lásce. A právě Efes potřeboval duchovní obnovu první lásky k Pánu. Smyrna zase potřebovala obnovit a poslední naději v Krista i v těžkých časech pronásledování, které tam právě v té době probíhaly. Církev Pergamonu. To byla zase církev polovičatostí, protože se přátelili se světem. A to způsobovalo nepřátelství s Bohem. Církev Tyatyře potřebovala obnovu v kázni ve sboru. Byli kompromisní a tolerantní k hříchu, který zase Ježíš nenávidí. Duchovní obnova tedy znamená radikálně nenávidět to, co nenávidí Ježíš a milovat to, co Ježíš miluje. Filadelfie. To byl sbor otevřených dveří. Živý, zdravý sbor. Protože zachovával Kristovo jméno, slovo a jeho jméno nezavíral. Církev Sardek pro změnu byla církev duchovního spánku. Byl to sbor, který vymírá. A právě pro něj duchovní obnova znamenala probuzení a návrat ke Kristu. Posledním sborem byl sbor v Laodikii. Přečtěme si tedy, co pán Ježíš nadiktoval apoštolu Janovi pro sbor v Laodikii. Zjevení 3. kapitola, 14. až 22. verš. Andělu církve v Laodikii napiš. Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplynu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mne koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý. A bílé roucho, abys byl oblečen a neukazoval se hanba tvé nahoty. A své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám, rozhodli se tedy a čin pokání. Hle, stojím u dveří a kluču. Dokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeře a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví s církví. Chci se vás zeptat, co je asi nejhorší věc, která se může sboru stát? Je to to, že sbor nemá kazatele, nebo že kazatel odešel? Nebo že sbor nemá vlastní prostory? Nebo je to nedostatek církevních aktivit? Nedostatek peněz? Nebo že nemá staršovstvo, nebo když má staršovstvo, tak staršovstvo je neschopné? Já si myslím, že nic z toho, co jsem teď vyjmenoval, není to nejhorší. Největší problém, který sbor může mít, je pocit, že nic nepotřebuje. A proto je spokojený sám se sebou. Nejhorší věc, která nás může potkat, je říct si, nekaž nám o změně života. Nemluv nám o tom, jak máme investovat svůj čas, jak máme spravovat své peníze, jak máme budovat své vztahy, jak máme napravovat své nedostatky. My nemáme co změnit. Ve všech oblastech si poradíme a nepotřebujeme být o tom vyučováni. Totéž platí i pro vedoucí sboru. Nejhorší věc, která se může stát, není, že jsou kritizováni, nepochopení nebo špatně pochopení, že jsou pomlouváni a tak dále. Ale když si řeknou, já všechno vím, já všechno znám, já už nic nepotřebuju. Právě k čemu vede toto sebeuspokojení, neochota udělat nějakou změnu ve svém životě, jakékoliv oblasti. To vede právě k samospravedlnosti, k vlažnosti, k slepotě, k duchovní bídě, k ubohosti. Laodikea byla ve své době pravděpodobně nejbohatší město prvního století v Malé Asii. To město leželo v západní části asijské části dnešního Turecka. Dříve to byla římská provincie Asie. Město založil ve 3. století před naším letopočtem Antiochos II. A nazval ji podle své manželky Laodike. Rozkládá se v úrolném údolí řeky Liku, což je přítok zase řeky Meandru, mezi městy Filadelfii a Kolosy. Leželo blízko křižovatky dvou důležitých cest. Jedna cesta vedla do Efesu a do Milétu na západě a druhá cesta vedla do Pergamonu na východě. A právě tato strategická poloha udělala z Laodiky mimořádně prosperující a bohaté město. A to tak bohaté, že když v roce 60 za vlády císaře Nerona bylo ve městě strašné zemětřesení, že bylo celé zničeno, tak město bez pomoci císaře bylo schopno obnovit se od základu znovu. Laodikea byla známá kvůli třem věcem. Bylo to velmi významné bankovní a směnárenské středisko. Dneska bychom řekli, že mělo obrovský textilní průmysl, který se soustředil nebo specializoval na oděvy z černé bavlny. A za třetí, byla tam proslulá zdravotní škola, která byla zejména pověstná svým očním lékařstvím a svou oční mastí. A teď si všimněte ty tři věci, které se jmenoval, že Pán Ježíš použil k tomu, aby tento sbor napomenul. Aby jim ukázal, že to, na co jsou hrdí, vlastně není nic. Říkáš, že jsi bohatý? Zbohatl jsem a nic nepotřebuji? A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý? Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé rouko, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty, a své oči pomaž mastí, abys viděl. Zbor v Laodikeji nebyl ani studený, ani horký. Byl nemocný. Nemoc běžně poznáme tak, že šáhneme na čelo a když je horký, tak ano, něco na dítě leze. Nebo na manželku, ano. Ano, poznáme to podle toho, že na čele zjistíme, když je o teplotu. V Bibli máme pojmy jako zdravé učení, zdravá víra. A určitě jste se potkali i s pojmem zdravá církev. To by znamenalo tedy, že víra a duchovní život mohou být nemocné. A to byl právě případ sboru v Laodikeji. Byl nemocný. A jaká byla diagnóza? Vlažnost. Ježíš by byl raději, kdyby ten sbor se stavil jemu na odpor. Anebo byl horlivý pro něho. Ale tenhle sbor byl natolik vlažný, že Pán Ježíš ho chce vyplynout ze svých úst. Dokonce je to sbor charakterizovaný pýchou. Jsem bohatý. Soběstačnost. Zbohatl jsem. Sebeuspokojení, nic nepotřebují. A nevědomostí. Nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý, slepý a nahý. To je úplně jiná realita, když se na to dívá Pán Ježíš Kristus. My se můžeme vidět, jak jsme dobří, správní, dokonalí, po všech stránkách nepotřebující něco zlepšovat. Ale když se na to dívá Pán Ježíš, když se Pán Ježíš podívá na nás, tak je to něco jiného. Laodikejští křesťané tomuto obrazu dobře rozuměli. Nedaleké Hierapolis totiž vyvěraly horké léčivé prameny. A antický filozof a geograf Strabo, který se narodil v roce 63 před naším letopočtem a zemřel v roku 23 našeho letopočtu, a napsal 17. svazkové dílo Geografie, kde popisoval tehdejší známý svět, tak ten tam píše, že horká voda odtéká skalními průrvami z těch Hierapolisu a u Laodikeje je už jen vychladlým vodním tokem. Vlažná voda už není tím horkým léčivým pramenem, ale vlažná voda se odevžíva používá jako dávidlo. Nesnesu tě v ústech, říká Ježíš. A jemu z toho zboru skutečně na zvracení. Ale jak o něj si o sobě myslí, jak jsou dobří. Ale Pán Ježíš vidí něco jiného. Tak to je, když stojíme před samotným Ježíšem. Tolik lidí dneska říká, já nepotřebuji pokání, nepotřebuji Boha, já si naprosto se vším poradím. Proč to říkají? Protože ještě nepotkali Boha. Nepoznali svoji hříšnost, ubohost a potřebu spasitele. Laodikejský sbor ukazuje živý obraz té doby, v které my nyní žijeme. Život v luxusu je na dosah ruky, zatímco duše umírají pro nedostatek Evangelia Kristova. Křesťané místo toho, aby nesli svůj kříž, nosí korunu. Naše city se dají bez problému strhnout politikou, sportem, místo činu pro Krista. Chybí smysl pro duchovní potřebu. Není touha o pravém probuzení. To nejlepší naši životu dáváme světu, biznisu, abychom pak zbytky takové to marné kariéry dávali našemu spasiteli. Staráme se o naše těla, která se v několika málo letech stejně promění v prach. Shromažujeme bohatství místo toho, abychom ho pouštěli zde na zemi. Platí takový obecný přístup, jdeme naplno dopředu v tomto světě a to, co zbyde, pokud nějaký čas a síla ještě zbudou, tak dejme Pánu a církvi. Toto je náš stav těsně před Kristovým příchodem. Proto Ježíš říká, zdali až přijdu, najdu zdravou víru, zdravý vztah k Bohu. Ježíše zajímá církev a ne lidi ze světa, kteří vůbec nic o Bohu nevědí. On se zajímá o nás. Jsem horký nebo studený. Vlažná voda nemá příliš dobrou chuť. A zbor v Laodikeji zvlažněl. Stál se nechutný a odpudivý. Věřící oni neusilovali a na ničem jim nezáleželo. Hostinu se přivedla k lenosti a protože pro Krista jim nedělali, byli zatvrzeli, samolíbí a zbor zanikal. Položme si otázku. Jak jsem na tom já? A jak jsem na tom duchovně? Nesrovnávejme se a nedělíme se na druhé, ale jen sami na sebe. A odpovězme si na důležitou otázku. Jsem studený, vlažný nebo horký? Jinými slovy, mám zápal pro Boha? Cítím duchovní hlad a žízeň po Bohu? Hoří ve mně oheň jeho ducha, jeho lásky? Je ve mně plamen modlitby? Je to hořit někomu evangeliu? A nebo možná místo ohně jen tak čmoudím a dýmám. Dobrá zpráva pro každého z nás je, že i takový sbor má šanci na duchovní obnovu. I takový křesťan, který netouží moc po Bohu a dělá jen církevní aktivity, může znovu být zapálen a žít naplno s Kristem. Matouš ve 12. kapitole 20. verši říká, nalomanou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Jaký recept tedy nabízí Ježíš na tu nemoc, vlažnost? Ježíš jako lékař duší nabízí řešení a lék a říká, radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé rouko, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty a své oči pomaž mastí, abys viděl. Zlato, šaty a mast. Tři věci, na které byly Laodikané hrdí. Pro které byly známí na celém světě. Ale duchovně už to tak s vámi nevypadalo. Když Pán Ježíš použil ty tři pojmy, co to znamená? Zlato, to je Boží spravedlnost, která je koupena bez peněz a bez ceny. Vírou Pána Ježíše Krista. Bílé šaty, to je praktická spravedlnost pro každý denní život. Bílá barva, symbol čistoty, spravedlnosti, nevinnosti. Pamatujeme si, že oni vyráběli černý šaty. Právě opak. Mas pro oči, aby nabyli pravého duchovního zraku skrze osvícení Duchem Svatým. Laodika měla v lidě hlas bohatého města. A Ježíš tamním věřícím řekl, aby nakoupili za to u něho. Laodikejští se pyšnili svým bohatstvím a textilním průmyslem. A Ježíš jim řekl, jste nazí. A že si musí koupit šaty od něho. Chlubili se svou vzácnou mastí, která pomáhala lidem uzdravit. Ale Kristus se vybízí, aby od něho si koupili hojovou mast, která jim vrátí schopnost vidět pravdu. Ježíš Laodikejským ukazuje, co má skutečnou hodnotu. Není to hmotné bohatství, ale správný a zdravý vztah k Bohu. Jejich majetek a úspěchy byly ve srovnání s věčným královstvím Ježíše Krista celá bezcenné. Kristova nevyčerpatelná láska pro odpadlý sbor je vidět v 19. verši. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čím pokání. Je to láska, která kárá a trestá. Ale kdyby se takto nestaral, byl by to projev nezájmu. S přetrvávající něžností volá tento formální sbor v Laodikeji, aby byl horlivým a činil pokání. Zřejmě takový nebyl a oni se museli vrátit zpět. Sbor v Laodikeji byl bohatý a spokojený. Věřící se cítili naplnění, ale Kristus mezi nimi nebyl. Klepal na dveře jejich srdcí, a oni však byli natolik zaneprázdnění pozemskými radovánkami, že si ho vůbec nevšimli. Dělali dál církevní aktivity, rituály, modlili se, ale Kristus tam nebyl. Ale toto se může stát i v našem životě, když nejsme s Bohem. Můžeme dělat určité rituály, chodit někam, něco číst, prostě se setrvačností v tom pokračovat, ale Kristus tam není. Dávno odešel, protože už tam není vztah s ním. Lákadla tohoto světa, peníze, jistota, majetek, mohou být nebezpečná. Dočasné uspokojení pozemskými radostmi nás může připravit o touhu po věčném a vytrvalém uspokojení, které nabízí Bůh. Když zjistíme, že nás církev, Bůh nebo Bible nechávají chladný, je to neklamné znamení, že jsme začali vytlačovat Boha ze svého života. Nechme Bohu dveře svého srdce stále do kořán a nebudeme se muset bát, že ho klepání přeslechneme. Jen necháme-li ho vejít, můžeme být trvale nasycení. Jak poznáme, že Ježíš klepe na dveře našeho srdce? Vždycky nějakým způsobem vycítíme puzení vrátit se k němu. Ježíš chce být s námi, ale je trpělivý a neproráží si cestu násilí. Nechává na nás, zda mu svůj život otevřeme nebo ne. Někdy v prosinci jsem měl slovíčko pro děti v knihovně, kde jsem ukazoval obraz anglického malíře Williama Hunta, kde Ježíš stojí před dveřmi, klepe na ně, je tam takový ten nepořádek a na tom obrazu byla jedna vada. Chyběla klika, ano, tam chyběla klika zvenku. A jeden z těch pomocníků na to upozorní, že tam chybí klika, on říká, ne, to je správně namalovaný. Klika je zevnitř. A je na nás, jestli ty dveře otevřeme, nebo ne. A četl jsem takové krásné přirovnání, právě v souvislosti s tím klepáním na dveře, že Pán Ježíš je gentleman, který nebude zkoušet všechny klíče, nebude se vlamovat dovnitř, ale on bude klouc a čekat. A my sami se musíme rozhodnout, jestli mu otevřeme, nebo ne. Jestli ho pustíme dovnitř, aby s námi povečeřel, nebo ne. Abraham byl nazýván přítelem Božím. A Pán Ježíš chce, abychom i my byli jeho přáteli. On chce s námi večeřet jako s přítelem. Nezavírejme vědomě dveře před jeho mocí, která chce proměnit náš život. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Ty dveře se dají otevřít jen zevnitř. Jsou to dveře osobního důvěrného vztahu s Bohem. Řekněme dnes modlitbě Bohu, nechci být vlažný, nejsem spokojený sám se sebou. Chci být naplněn Duchem Svatým. Pokud je nějaká aplikace dnešního kázání, tak je to následující. Otevři dveře tomu, kdo tě miluje. Otevři dveře svého nitra pro lepší vztah s Kristem, abychom měli život věčný. Amen. Amen.